Jeremia, kapitulli 29. Këto janë fjalët e letrës që profeti Jeremia i dërgoi nga Jeruzalemi pregjve që kishin mbetur në robëri, priftërinjve, profetëve dhe tërë popullit që Nebukadnesari kishte çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Kjo ndodhi pasi dolën nga Jeruzalemi mbreti Jekonia, mbretëresha, eunukët, princat e Judës dhe të Jeruzalemit, zetarët dhe kovaçët. Letra u dërgua me anë të Elasahut, birit të Shafanit, dhe me anë të Gemariahut, birit të Ilkiahut, që Sedekia, mbreti Judës, kishte dërguar në Babiloni të Nebukadnesari, mbreti Babilonis. Ajo thoshte: "Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, tërë të internuarve që unë kam çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Ndërtoni shtëpi dhe banoni në to, mbillni kopshe dhe hani frytet e tyre. Merrni gra dhe bëni bi dhe bija, merrni gra për bi tuaj dhe martojni vajza tuaj që të lindin bi dhe bija, me qëllim që atje të shumoheni dhe të mos paksoheni. Kërkoni të mirën e qytetit ku ju kam çuar në robëri dhe lutjuni Zotit për të, sepse mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e tij. Kështu thot në të vërtet Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit. Të mos ju mashtrojnë profetët dhe shortarët tuaj që janë midis jush, mos merrni parasysh ëndrat që shikoni, sepse ju profetizojnë në mënyrë të rreme në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar, thot Zoti. Kështu thot Zoti, kur të mbushen 70 vjet për Babilonin, unë do t'ju vizitoj dhe do të realizoj fjalën time të mirë, duke bërë të riktheheni në këtë vend. Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini të më luteni, dhe unë do t'ju kënaq. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Unë do të bëj që ju të më gjeni, thot Zoti, dhe do t'ju kthej nga robëria juaj. Do t'ju mbledh nga të gjitha kombet dhe nga të gjitha vendet ku ju kam shpërndar, thot Zoti, dhe do t'ju çoj përsëri në vendin prej të cilit ju çova në robëri. Sepse thoni, Zoti na ka ngjallur profet në Babiloni. Kështu thot Zoti për mbretin që rrin mbi fronin e Davidit, për gjithë popullin që banon në këtë qytet, për vëllezrit tuaj që nuk kanë shkuar bashkë me ju në robëri. Po, kështu thot Zoti ushtrive. Ja, unë do të dërgoj kundër tyre shpatën, urin dhe murtajën, dhe do t'i bëj si fiqë të neveritshëm që nuk mund të hahen, sepse janë shumë të këqi. Do t'i ndjek me shpatën, me urin dhe me murtajën. Do të bëj që të trajtohen keq në të gjitha mbretëritë e tokës dhe të jenë një mallkim, një objekt habije, një tallje dhe një turm midis kombeve ku i kam shpërndar, sepse nuk i kanë dëgjuar fjalët e mia, thot Zoti, që unë dërgova atyre me anë të shërbëtorëve të mi, profetëve, me urgjencë dhe këmbëngulje. Por ju nuk më keni dëgjuar, thot Zoti. Dëgjoni pra fjalën e Zotit, o ju të gjithë që unë dërgova në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, për Ashabin, birin e Kolajahut, dhe për Sedekian, birin e Masejahut, që ju profetizojnë gënjeshtra në emrin tim. Ja, unë do t'i lënë në dorë të Nebukadnesarit, mbretit të Babilonis, dhe ai do t'i vras para syve tuaj. Prej tyre do të nxirret një formul mallkimi, që do të përdoret nga të gjithë ata që janë në robëri në Babiloni, dhe do të thuhet: Zoti të trajtof si Sedekian dhe Ashabin, që mbreti Babilonis i ka pjekur në zjarr. Sepse ata kanë kryer gjëra të turpshme në Izrael, kanë shkelur kurorën me gratë të afërmëve të tyre, kanë shqiptuar në emrin tim fjalë të rreme që unë nuk u kisha urdhëruar atyre. Unë vetë di dhe jam dëshmitar i tyre, thot Zoti. Do të flasësh gjithashtu me Shemajahun, me Elamitin, duke thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, ti ke dërguar në emrin tënd letra tër popullit që është në Jeruzalem, priftit Sofonia, birit të Masejahut dhe të gjithë priftërinjve, duke thënë: Zoti do ka caktuar prift në vend të priftit Jehojada, me qëllim që të ketë kryeintendent në shtëpinë e Zotit për të mbikëqyrë çdo njeri të marrë që bën profetin, me qëllim që ti ta futësh në burg dhe ta mbash në pranga. Dhe tani pse nuk e ke qortuar Jeremia nga Anathothi që bën profetin midis jush? Në fakt ai na ka dërguar fjalë në Babiloni. Robëria do të jetë e gjatë, ndërtoni shtëpi dhe banoni në to, mbillni kopshte dhe hani frytet e tyre. Prifti Sofonia lexoi këtë letër në praninë të profetit Jeremia. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Jeremias, duke thënë: Dërgo të thuash tërë atyre që janë në robëri. Kështu flet Zoti për Shemajahun, në Elamitin. Duke qenë se Shemajahu ju ka profetizuar, megjithëse unë nuk e kam dërguar dhe ka bërë të keni besim tek gënjeshtra, kështu thot Zoti. Ja, unë do të dënoj Shemajahun, në Elamitin dhe pasarësit e ti. Nuk do të ketë asnjërin prej pasarësve të ti që të banojnë në mes të këtij populli dhe nuk ka për të parë të mirën që unë do t'i bëj popullit tim, thot Zoti, sepse ka folur për rebelim kundër Zotit.